Dëgjues të ndëruar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Demarkacioni kusht absolut për liberalizimin e vizave, thot Tanja Fajon. Qeveria mbështet zgjatje në mandatit të Eulexit. Pensionistët në Kosovë nuk e marrin pjesën retroaktive. Nën kërcënimet terroriste dhe të grevave, son të nis Euro 2016. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizim të vizave për Kosovën, Tanja Fajon, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nëse nuk ndodhë ratifikimi marveshjes për demarkacion të kufirit me malin e zi sa më shpejt, nuk do të mund të procedohet votimi për liberalizimin e vizave në Parlamentin Evropian. Qeveria thot se po e trajton këtë çështje përmes dialogut politik, por opozita kërcënon sërish me pengimin e miratimit të demarkacionit. Kronike Luljeta Krasniqet.
Raportuesja e Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave për Kosovën, deputetja e Parlamentit Evropian, Tanja Fajon, ka bërë thirrje Parlamentit të Kosovës që të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi me qëllim të hapjes së procesit të liberalizimit të vizave. Ajo tha se brenda javës së ardhshme Komiteti i Parlamentit Evropian për Lirinë Civile, Drejtësinë dhe Sigurinë do të debatojë për herë të parë për një raport që ajo e ka përgatitur për liberalizim të vizave për Kosovën. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, Fajon tha se pas bisedave të shumta të zhvilluara në Komisionin Evropian, ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi është vënë përfundimisht një kusht absolut për liberalizimin e vizave për Kosovën.
In the last report of the European Commission, it's very clearly said that Kosovo Parliament...
Në raportin e fundit të Komisionit Evropian është thënë qartë se Parlamenti i Kosovës duhet të ratifikojë marrëveshjen e kufirit me Malin e Zi për para se të bëhet liberalizimi i vizave. Në ditët e fundit kam pasur një numër diskutimesh me Komisionin Evropian dhe institucionet e tjera dhe do të inkurajoja që ratifikimi të ndodhë sa më shpejt të jetë e mundur, sepse në të kundërtën ne nuk do të mund të procedojmë tutje madje as edhe në votim në Parlamentin Evropian, ka thënë Fajon. Marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi nënshkruar në vitin e kaluar, por e paratifikuar në Parlamentin e Kosovës, duhet të miratohet para se BE-ja të vendosë për liberalizim të vizave. Autoritetet në Prishtinë i kanë siguruar ndërkësh zyrtarët evropian se do të kalojnë marrëveshjen në Parlament dhe besohet se brenda muajit do të provojnë të miratojnë me votat e partive në koalicion. Zëvendës Ministri i Integrimeve Evropiane Ramadan Ilazi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se në çështjet e adresuar nga Komisioni Evropian për liberalizim të vizave, autoritetet e Kosovës kanë dëshmuar rezultate.
Komisioni Evropian ka adresuar dy çështje. Në kuadër të sundimit ligjit ne duhet vazhdojmë të dëshmojmë rezultate, edhe kohët fundit besoj që ka pasur një përpjekje çtuar të organeve të rendit të ligjit për të sidomos për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar. Kur kushti tjetër ka qenë ratifikimi marrëveshjes për demarkim të kufirit me Malin e Zi, që është një çështje e cila ka ndritur një debatë ndjeshëm në Kosovë dhe cila është duke u trajtuar përmes dialogut politik.
Por për partitë politike në opozitë, çështja e demarkacionit me kufirin me Malin e Zi mbetet ende e pazgjidhur. Në fund vitin e kaluar opozita ndërpreu shumë herë punimet e vendit me përdorimin e gazit losjellës dhe protesta në rrugë, ndërkohë që paralajmëroi se çdo përpjekje për të futur në rendite çështjen e demarkacionit do të ngjallë reagime të forta. Muharrem Nitaj, antar i kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thosë se është shumë normale që Bashkimi Evropian të kërkojë ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi para se të bëhet liberalizimi, por sipas Nitaj, BE-ja dhe askush nga komuniteti ndërkombëtar nuk ka kërkuar që demarkacioni me Malin e Zi të bëhet keq dhe në dëm të Kosovës. Nita i konsideron të padrejta akuzat që po i bën opozitës se janë ata që po e blokojnë procesin e liberalizimit të vizave.
Unë besoj që gjithë të lanshet i ka shkaktuar qeveria e Kosovës dhe Komisioni Shtetëror për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe ata duhet të reflektojnë dhe ata duhet të heqin këtë pengesë në mënyrë që qytetarët mos jenë peng i një procesi të vendosur keq nga ana e qeverisë dhe ata ta fitojnë të drejtën e liberalizimit të vizave.
Ai thotë se një komision i ri për përcaktimin e kufirit do të niste nga e para gjithë procesin dhe e kufiri do të shënjohet drejt dhe sakt dhe jo në dëm të Kosovës apo në dëm të dikujt tjetër. Për kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, Visari Meri, marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi, nuk ka legitimitet të ratifikoj jo vetëm kuvendi aktual, por as një përbërje tjetër. Në një intervistë të mëhershme për Radion Evropa e Lirë, i Meri ka teksuar se nuk ka kurfar kuptimi të formohen komisionet të reja nëse nuk anulohen marrëveshjet aktuale. Ndryshe përveç kriterit për demarkacionin me Malin e Zi, Kosova duhet të përmbush edhe një kriter tjetër, që është thellimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria Kosovës i ka proceduar kuvendit dy projekt ligje me të cilat do të rregullohej vazhdimi i mandatit të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX deri në vitin 2018. Paraprakisht edhe presidenti Hashim Thaçi ja ka dërguar një letër përfaqësues së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ku ai pajtohet për vazhdimin e këtij mandati. Një kronik më të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Qeveria Kosovës i ka dhënë mbështetje vazhdimit të mandatit të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX edhe për dy vite tjera. Vazhdimi mandatit të EULEX-it ka marrë mbështetjen përmes miratimit të dy ligjeve përkatëse të cilat do t'i procedojnë kuvendit për miratim. Vendimi qeverisë, sipas kryeministit të Kosovës Isa Mustafa, ka pasuar letrën që presidenti Kosovës Hashim Thaçi i ka dërguar përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, përmes të cilës ai ndër tjera e mirëpret vazhdimin e mandatit të EULEX-it. Në këtë aspekt edhe qeveria, ka thënë Mustafa, e mbështet EULEX-in në vazhdimin e punës në Kosovë.
Dhe mirëpresim vazhdimin e mandatit të EULEX-it në Kosovë në marrëveshje me institucionet e Republikës Kosovës, të bindur se prezenca EULEX-it edhe më tutje në Kosovë vetëm sa do ta përshpejtojë reformën e nevojshme në institucionet e drejtësisë dhe do të kontribuojë për afrimin e Republikës Kosovës me Bashkimin Evropian.
EULEX-i është misioni më i madh dhe i Bashkimit Evropian i shtrirë në një vend. Ky mision, përveç kompetencave të caktuara ekzekutive në fushën e drejtësisë, kryesisht merret me këshillimin, monitorimin dhe mentorimin e institucioneve të Kosovës në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit. Por gjatë dy viteve të arshme, kryeministi